Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že toto nie sú len slova nejakého skladateľa, ktorý zložil túto pieseň, ale je to zároveň naše vyznanie a práve o chvíľach ako týchto, Pane, chceme si to znovu a zas pripomínať, Pane, že ti veríme a že stojíme na tvojom slove a ďakujeme ti za to, že máme teba aj v týchto časoch. Amen. Amen. Ďakujem. Písal sa rok 1942 a Európa sa zmietala v tomto období počas druhej svetovej vojny vo veľmi ťažkých časoch a obzvlášť je zaujímavá situácia jednej krajiny, konkrétne Holandska, ktorá bola dlho neutrálna, ale potom ako bola napriek tomu, že bola neutrálna, bola napadnutá Nemeckom, tak vlastne je zaujímavé vidieť, že tak ako možno každý človek túto vojnu prežíval inak, obzvlášť v Holandsku, je zaujímavý príbeh jednej rodiny, a konkrétne jednej mladej rodiny, kde počas toho, ako bola vojna, bola veľká chudoba a otec tejto rodiny cítil potrebu postarať sa o svoju rodinu, mal doma 6-ročnú dcéru a manželku a tak ďalej. A jedna z možností, ako bolo zarobiť si, bolo riskovať a presunúť sa do tej časti okupovanej Nemeckom alebo aj za hranice Holandska. Lenže bolo to riziko, že ak by ťa pritom pristihli, tak riskuješ to, že ťa obvinia z kolaborácií, z toho, že spolupracuješ s Nemeckom. A nakoniec po zvažovaní pre a proti tento otec, alebo muž sa rozhodol zariskovať a tak odišiel za hranice a raz mu to vyšlo, aj druhýkrát mu to vyšlo, ale potom sa stalo, ten príbeh hovorí, že vlastne bol prichytený a samozrejme bol podozrivý, neskôr bol aj odsúdený za to, že by spolupracoval práve s nepriateľmi. A od tej doby ho táto rodina viac nevidela. A ten príbeh pokračuje tak, že boli v akýmsi očakávaní, že čo sa stalo, pretože nemali žiadnu správu, že by zomrel, alebo prežil, alebo príde, nepríde. A raz vraj manželka stretla nejakého generála a počas toho, ako stretla toho generála, tak ten generál jej povedal takú vec, že ten muž sa vráti na jar. Bola jeseň vtedy a táto manželka sa pripravila na to stretnutie, prišla jar a čakala ho. Čakala ho celú jar, že príde domov. A prešiel rok, nič sa nestalo, nič sa nezmenilo. A tak i prišla, čakali, išli na, prešiel rok, znova čakala ďalšiu jar. Prešiel ďalší rok, čakala ďalšiu jar. A ten príbeh hovorí, že takto prešlo 24 rokov, až zomrela. A neskôr tento príbeh popisovala práve jej dcera, ktorá hovorila o tom, že niet horšie veci ako falošná nádej. Niet ničoho horšieho ako to, keď človek sa na niečo nádeja, čaká a nič, čaká a nič, čaká a nič, až dojde k tomu, že je sklamaný a nakoniec zistil, že celý čas žil v akýmsi oklamaní. A tento príbeh, ako keby je, nie je taký ten americký happy end, je to skôr možno príbeh so smutným koncom, ale nesie veľmi, veľmi silné posolstvo. A to konkrétne, že niekedy aj krutá pravda, nie že niekedy, krutá pravda je lepšia ako falošná nádej. A keby ten generál bol povedal pravdu, ale možno radšej nič nepovedal, tak by ju nebol uviedol do omylu a nebol by jej takto ublížil. A je pravda, že my dnes nemáme vojnu a je pravda, že ani neviem, či je rozumné porovnávať časy vojny s tým, že my máme teraz pár dní a možno sme zatvorení alebo máme trošku iný režim. Ale každopádne asi je na mieste hovoriť o tom, že mnohí ľudia sa s týmito situáciami ako teraz rôzne vysporiadavajú. Niektorí to znášajú ľahšie a niektorí to znášajú ťažko, práve že niektorí aj podľahli strachu, panike a boja sa možno, že o to, čo bude, a rozumiem tomu, môže to byť opravnené, skladieme si otázky možno, kedy to skončí celé, ako to skončí celé, koľko to bude celé trvať, ako zaplatí možno tento mesiac všetky tie povinné veci, ako mi príde výplata, možno pre niektorých, ktorí podnikajú, tak je toto obzvlášť. Pre niekoho to je možno príležitosť, ale možno pre mnohých to je práve, že je tu dôvod, aby sa obávali. A z toho, ako, aby toho nebolo málo, vidím, že mnohí ešte to umocňujú tým, že roznášajú akési falošné správy, aby umocnili ten strach v ľudí. Ako keby si to užívajú a vyžívajú sa v tom, že môžu plašiť ľudia, vymýšľajú si rôzne storky preto, aby nahnali do ľudí strach. A možno, že toto je situácia, kedy ja osobne by som čakal, že ako kresťania uvidia v tomto príležitosť zomknúť sa viac ako kedykoľvek na modlitbe, viac ako kedykoľvek volať na Pána, pretože my vieme, že On je našou nádejou a my vieme, že je to o ňom celé. Ale ten paradox, ktorý vidím momentálne v tých kruhoch, kde sa pohybujem, alebo možno čítam na sociálnych sieťach, je, že kresťania nezjednocujú sa. Práve naopak by som mohol povedať, že sa delia na také dve veľké skupiny. Prvá skupina kresťanov je tá, ktorá hovorí o tom, že práve v tomto vidia príležitosť dokazovať svoju vieru, tým, že možno ignorujú nariadenia štátu, pohrdajú inými kresťanmi, že nemajú vieru alebo majú malú vieru, pretože robia nejaké opatrenia alebo pretože možno nosia rúška alebo niekto čokoľvek. To je jedna skupina. A druhá skupina zasa podľahla akémusi strachu, panike z toho, čo bude, ako bude. A napriek tomu, že áno, vieme, že Pán Boh existuje, že Pán Boh je väčší, že proste máme v ňom nádej, vo chvíľach, ako sú tieto, kedy ako keby príde tak na lamanie chleba, tak zrazu všetky tie veci, na ktorých stáli, tak sa zrazu ako keby pohli. A to je taký ten druhý extrém. A ja neviem teraz možno, kde sa ty nachádzaš a možno si v nejakom zlatom strede, že je to také vyvážené, tak good for you. Veľmi ti žehnám a modlím sa za tých, ktorí to takto nemajú. Ale chcel by som sa v krátkosti teraz prihovoriť dvom skupinám, a tej prvej skupine kresťanov, ktorá ignoruje nariadenia štátu, pohrda inými kresťanmi, že nemajú alebo že majú slabú vieru alebo robia akékoľvek opatrenia. Chcel by som ti povedať dve veci. Vrchnosti sú Bohom dané. A pokiaľ nám neprikazujú to slova, že by sme hrešili a zarmucovali Boha, máme sa im podriadiť. Prečítam Rímanom 13, 1 až 7, kde je napísané: každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha. A tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A ten, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsudenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebať vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. Ale ak robíš zlé, boj sa, lebo nie je nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zlé. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. Inými slovami, aj toto slovo nás povzbudzuje a vyzýva k tomu, aby sme poslúchali nariadenia vlády. A to je jedna časť. Druhá časť, ak si kresťan a pohrdáš možno inými kresťanmi, pretože nemajú takú vieru ako ty, alebo nie sú tam, kde sú ty, alebo neviem, aký je tam iný dôvod. Chcel by som tiež povedať, že ani toto nie je na mieste a nie je zdravé. Práve poukázal by som na inú časť z písma, kde Pavol rieši úplne inú situáciu, ale vidieť tu jeden veľmi zaujímavý princíp, kedy ľudia, ktorí sú na tom inde, ako tí ostatní, tak nemajú byť pohoršením. Konkrétne 1. Korintianom 10, 23, 33 je napísané, že všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľada, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť alebo svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s ďakou požívam, prečo by mal niekto odsudzovať za to, za čo ja ďakujem? Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako aj ja sa usilujem, hovorí Pavol, páčiť sa všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Takže odkaz veľmi jasný, nebyť pohoršením a nehľadať len to, čo osoží mne. Tvoja sloboda nech nie je tá, ktorá by bola pohoršením pre niekoho, kto je niekde inde. Takže ja neviem, v ktorej si skupine, možno či v tom, že máš problém posluchnúť vrchnosti, alebo naopak využívaš, alebo díváš sa na to tak, že si silnejší vo viere a preto môžeš isté veci. Chcem ťa povzbudiť k tomu, aby, ak si v tejto kategórii, aby tá tvoja sloboda a tá miera viery, ktorú máš, aby sa nestala pohoršením, ani aby sa nestalo motivom, pre ktorú by si odsudzoval iných, ktorí sú niekde inde. OK. A teraz, ak sa nachádzaš v tej druhej skupine, teraz prechádzam do druhej časti, kedy vieš, že ťa prevalcoval strach, alebo sa ťa snaží prevalcovať strach, chcem ti pripomenúť niekoľko biblických pravd. Totižto, Boh nesľúbil, že kresťania budú mať rúžový život, alebo že na kresťanov nepríde mnoho zlého. Práve naopak. Biblia je veľmi realistická, hovorí Žalm 34:20, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin. Ešte raz, Žalm 34:20. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Čiže to neznamená, že keď sa dejú zlé veci alebo zažívaš ťažké chvíle, že teda zrazu Boh o tom nevie, alebo by sa mu to nejako vymklo spod kontroly. Práve naopak, Boh o tebe vie, má kontrolu nad všetkým a je väčší ako čokoľvek naokolo. Ak mu totiž patríš, nemáš dôvod sa bať. Rímanom 8:31-32 je napísané, ak je Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Teda, ak mu patríš, tak si šťastný človek. A chcel by som pripomenúť niektoré slova, ktoré určite dobre poznáte, že napríklad zo Žalmu 139 je napísané 13. verš, on ti stvoril ľadviny, telo, v matkinom živote on ťa utvoril, on ťa utkal. A toto je, to znamená, že Boh o tebe vie úplne detailne. Dokonca 16. verš hovorí, všetky tvoje dni boli zapísané v jeho knihe a boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. V Jánovi vidíme 3:16, že on tak ťa miloval, že dal svojho syna, aby zomrel namiesto teba. A v Zachariášovi je také krásne zasľúbenie 2:12, lebo takto hovorí Hospodin zástupov, kto sa dotkne vás, dotýka sa zrenice mojho oka. Vidíme, že Pán Boh on o svojich deťoch vie, nič mu nikdy neušlo spod kontroly a dokonca nielen to, že vie, ako sa cítiš, čím prechádzaš, ale chcem ti povedať, že nevyčíta ti ani ťa neodsudzuje, ak zrovna napríklad máš obavy, strach. Práve naopak, Boh je Bohom nádeje, ako sme aj v tejto piesne počuli. A Pán Boh hovorí aj do tejto situácii, že naozaj je tu nádej. A ja by som opäť prečítal z toho Žalmu 139 niekoľko veršov, kde hovorí, že Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či sadám, či vstávam, i môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Je úžasné, ako nás Boh dobre pozná, napriek tomu nás miluje. A tiež je vidieť v Božom slove Matúšovi 10:30, že tak nám, mu na nás záleží, že vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Boh pozná každý jeden detail o tebe, aj o mne. Nič mu neušlo, vie o tebe. Jeho zámery sú dobre, Jeremiáš 29:11, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete na mňa volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. A všetky tieto slova, ktoré som čítal, tak mali za cieľ nám pripomenúť to, čo dobre vieme, ako Božie deti. Ak si Božie deti, ak si odovzdal svoj život Bohu, tak vo chvíľach, ako sú tieto, je veľmi dôležité si pripomínať Božie slovo. Totiž to my máme ako keby taký ten problém ako ľudia, že keď Pán Boh niečo urobí, sme z toho nadšení, sme šťastní, vydávame možno svedectvo, hovoríme o tom, vzdielame sa, ale po nejakom čase máme tendenciu na to zabúdať. A potom, keď možno sa dejú náročnejšie veci, zabúdame na všetko to, čo Pán Boh dovtedy urobil a dívame sa len na to, možno náročné, čo máme pred sebou a možno máme tendenciu v srdci reptať a bať sa. A je úžasné vidieť, že aj kvôli tomuto často hovoríme svedectvo, aby sme si pripomínali to, čo Boh urobil. A ja som dnes neurobil nič iné ako to, že som len pripomínal niekoľko miest z Božieho slova, ktoré predpokladám, že veľmi dobre poznáme, že Pán Boh je ten, ktorý má kontrolu, že Pán Boh je ten, ktorý nás pozná a vie o tejto situácii. To znamená, že ak mu patríš, tak pripomínaj si Božie pravdy. Tak ako si čítaš Božie slovo, tak ako sa možno modlíš, tak pripomínaj si to, že Boh je nad tým celým. A nedávaj priestor strachu. Strach by ťa chcel ochromiť. Totiž to chcel by ťa zamestnať, aby si napríklad nemyslel na Boha. Ako budeš možno chváliť Boha? Ako sa budeš zamerať na veci, ktoré majú zmysel, ak budeš ochromený strachom? Stále všetko bude šedé, šere, tmavé, pochmurné, pretože ten strach sa o to postará. Ale práve naopak je napísané, že dokonalá láska vyháňa. Každý strach, tam, kde je duch Pánov, tam je sloboda. A naozaj, keď dovolíš Bohu v týchto situáciách, ako sú tieto, ty môžeš mať nadprirodzený pokoj. A mne sa veľmi páči ten obraz toho, keď Pán Ježiš bol na tej lode so svojimi učeníkmi, keď bola búrka. A proste všetci boli vystrašení a mali dôvod sa bať. Neviem, či ste boli niekedy na rozborenom mori, keď zmietajú vlny, tak nie je to sranda. Ale keď je tam Ježiš, tak tam môže byť pokoj. Uprostred búrky môže byť pokoj. A teraz ja neviem, ani nechcem nejako hovoriť nejaké veľké reči. Ja nemám tušenie, že ako sa budú vyvíjať najbližšie dni, týždne, mesiace. Ale viem to, čo hovorí Biblia. Viem to, že máme byť podriadení. Viem to, že máme byť povzbudením pre iných. A viem to, že nemáme dôvod sa bať. A práve možno my ako Božie deti, ako cirkev v týchto chvíľach máme urobiť rozdiel. Má sa ukázať, čo v nás je. A verím, že sa aj ukazuje. Práve preto možno moja druhá myšlienka je, že ak v tomto období, napriek tomu všetkému, že si Božie dieťa, že možno si myslel, že si v poriadku, ale zrazu ťa prevalcoval úplne strach, tak môže to byť len akýmsi indikátorom, akousi kontrolkou toho, že vlastne aká je tvoja viera. Mnohí majú len akúsi teoretickú vieru. Že áno, viem, že Boh existuje, áno, viem, že ale ako keby tam to končí. Alebo keď príde na lámanie chleba, keď príde na to, že prakticky potrebujem veriť, tak zrazu majú strach, majú obavy, sú zmietaní okolnostiami a neviem čím všetkým. Ak je to tvoj prípad, že máš takúto teoretickú vieru, chcem ti povedať, že Boh ponúka skutočnú vieru, živú vieru. A je to, on za to zaplatil draho svojou krvou na kríži, ale ponúka to zdarma. Stačí to prijať. A možno tam, kde si, aby som ťa povzbudil k veľmi jednoduchej modlitbe, ak je to tvoj prípad, že máš takúto teoretickú vieru, že možno áno, vieš, že Boh existuje a vieš, že tri bodky, ale sa bojíš. Ale ako keby to nefunguje v praxi, tak ťa chcem povzbudiť k tomu, aby tam, kde si, možno aj teraz, aby si sa na chvíľku zastavila a dovolil Svätému Duchu, aby toto zmenil v tvojom živote, aby nahradil túto teoretickú vieru za živú vieru. Pretože viem, že Pán Boh to pre nás má, Pán Boh to pre teba má a chce to dať. On prišiel na to, aby jeho nasledovníci, dokonca je také slovičko, že ovečky mali život a to život v hojnosti. To nie je len nejaký život v strachu a počkajme, kým zomrieme a potom budeme šťastní, ale to je, že aj v tomto celom, kde sa nachádzaš teraz, čo sa deje s tebou, ty môžeš mať pokoj, ty môžeš mať radosť, ty môžeš mať nadprirodzený Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. A na druhej strane, ak možno počúvaš aj toto videjko, alebo vidíš túto nahrávku a vieš, alebo máš otázniky, nie si istý, že či mu patríš. Ak máš otázniky, Keď mu patríš, tak vieš o tom. Ak máš otázniky, tak niečo nie je v poriadku. A chcem ťa povzbudiť, aj toto posolstvo nemá za účel niečo vyčítať, práve naopak, má za účelom je povzbudiť. A ak sa možno na toto teraz díváš a vieš, alebo máš pochybnosť o tom, že či mu patríš, tak chcem ťa pozvať veľmi jednej jednoduchej veci, tam, kde si, ak to chceš zmeniť, tak keby si tam, kde si svojimi slovami v modlitbe povedal Bohu, že Bože, ak si, ak možno máš pochybnosti, či existuje, tak môžeš začať tým, ak si, tak prosím ťa, vypočuj ma teraz a daj sa mi poznať. A ak vieš, že je, ale vieš, že mu nepatríš, tak tiež to môžeš zmeniť tým, že tam, kde si sa zastavíš a povieš Bohu, Bože, viem, že si, ale môj život je takýto, ale viem, že si prišiel na túto zem, viem, že si zomrel aj za to, aby môj život mohol nadobudnúť úplne iné hodnoty, inú kvalitu. A pozvi ho do tej situácii, v ktorej sa nachádzaš. Ja neviem teraz, že aké je možno to publikum, ktoré je za obrazovkami, neviem, kde sa nachádzaš, či pátriš Bohu a možno si ťažký hrdina a možno pohrdáš inými, či pátriš Bohu a máš, napriek tomu, máš strach, či ani nepatríš, alebo nesi si istý, nemáš veci vysporiadané, nech je akýkoľvek tvoj príbeh alebo akákoľvek tvoja situácia. Chcem ti povedať, že Boh je Boh milosti, Boh nádeje. Ak dnes aj toto počuješ, tak chcem ti povedať, že Boh ťa volá k tomu, aby si prehodnotil niektoré veci, ktoré si robil, aby mohol zmeniť tú kvalitu vzťahu, ktorú si mal doposiaľ s ním. On má pre teba viac. A teraz dovolte mi, aby som sa modlil za to, aby bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, aby Pán Boh do toho mohol vstúpiť, aby sme mu dovolili, lebo on to rád urobí. To nejde o to, že či on chce alebo nechce, on to rád urobí. Ale aby sme my neboli možno tvrdohlaví alebo zatvrdnuté srdce, aby sme nemali, ale práve naopak, aby sme mu dovolili, aby toto Boh urobil. Tak sa budeme ešte modliť. Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že aj nech sa nachádzame uprostred akejkoľvek situácii, tvoje slovo je tou istotou, na ktorej môžeme stať, na ktorú môžeme postaviť náš život. A ja ti ďakujem, že tvoje slovo aj dnes nie je to, ktoré by vyčítalo alebo odsudzovalo, práve naopak, je to, ktoré prináša nádej a povzbudenie a to, ktoré nám pripomína tie pravdy, na ktorých môže stať náš život, nech sa deje čokoľvek. A tak aj teraz ja sa modlím za každého z nás tam, kde sa nachádza, Pane. Ak je niekto, kto nemá možno, že úplne istotu toho, že či si jeho pánom, ale chce to zmeniť dnes, tak ja ťa prosím, aby ty svojim svätým duchom, Pane, si do tejto situácii prišiel aj teraz a modlím sa, aby sa toto mohlo meniť, Pane, aby on položil svoju nádej, Pane, vložil do teba. A modlím sa, Pane Ježišu, aj za tých, ktorí možno, že zatiaľ žili takým možno dvojitým spôsobom, že aj sympatizovali s tým, čo možno hovorí tvoje slovo, ale zároveň mali nejaký si vlastný život, Pane. Ja ťa prosím, aby si im pomohla, aby sa aj toto mohlo vykryštalizovať, aby neboli vlážni, ale aby naozaj mohli byť a mohli žiť ten život, ktorý im ponúkaš ty. A tiež sa modlím, Pane, za tých, ktorí ti patria. A mysleli si možno, že až do nedávna, že všetko je v poriadku, ale zistujú, že strach ich prevalcoval alebo chce prevalcovať. Pane, ja sa modlím, aby uprostred tohto obdobia mohli nájsť úplný pokoj v tebe a vedieť, Pane, že ty máš kontrolu, že ty si nad vecou, že ty máš vždy posledné slovo a že nič sa ich nemôže dotknúť alebo nič ich nemôže nejakým spôsobom dostať bez toho, aby ty to prešlo cez teba. Ja ti ďakujem za to, že ty si verný a že všetko to, dokonca nám sľúbíš, že všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí teba milujú. A ti ďakujeme, Pane, že napriek tomu, že teraz aj z tejto situácii sa možno pýtame, že ako toto môže spolu pôsobiť na dobre nám, ktorí ťa milujeme, napriek tomu, Pane, my veríme tvojmu slovu, že je to tak. A ja verím, Pane, že aj uprostred chvíľach, ako sú tieto, ty môžeš to použiť na to, aby sme možno niektoré veci prehodnotili. Možno, aby sme začali ti tak úprimne, skutočne, nehrať sa na nič, ale, ale veriť, stať na tvojom slove a dovoliť tebe, aby si menil naše životy. Mene Ježiš, sa takto modlím. Amen. Amen. A to je všetko z mojej strany, to, čo som na dnes vnímal a mal na srdci, že čím som vás chcel povzbudiť. A ja by som chcel, aby sme ešte na záver vyznali ešte raz tú pieseň, ktorú sme začali, ktorá hovorí o tom, že veríme ti a ty si Bohom zázrakov. A tam, kde si, aj teraz, a možno, že sedíš alebo ležíš, neviem, alebo možno stojíš. A chcel by som, keby si možno, ak tú pieseň poznáš, pridaj sa k nej, a ak tú pieseň nepoznáš, tak možno keby si možno snažil sa vnímať tie slova, ktoré sú v nej hovorené alebo vyspievané v tejto piesni, aby naozaj sme mohli urobiť ako nielen, že, to je, že spievame spolu nejakú pieseň, ale že je to naše vyznanie. Je to reakcia moja na to, kde je môj život, na to, kde som ja. Ja reagujem na to všetko tým spôsobom, že hovorím, Bože, verím ti, veríme ti, ty si Bohom zázrakov.